nikt inny. Cenię na ten naturalny kształt. Wódeczka lepsza niż whisky i dżiny. Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał. U nas swojskie śmietanie chowane, delikatne, rumiane jak chleb. Nie ma lepszych od naszych Słowianek. Ten kto widział i próbował, ten wie.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás vítám. Máme dnes tedy 18. dubna roku 2017, už máme tedy úterý Valérie, slaví jmeniny. A my máme na druhé skypové lince už nachystaného Zdeňka Ordelta, tedy ohledně slovanství slovanského kruhu. Takže já Zdeňka vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Výborně. Tak. My se dnes tady se Zdenkem podíváme a vlastně s vámi, s posluchači, podíváme na tedy vše okolo Slovanů, na to slovanství, to, co je nám to původní, že my jsme Slované, nejsme nic jiného, ať se nám tady říká po stovky a možná i tisíce let něco jiného, tak zkrátka, aby jsme se koukli vlastně na ty naše kořeny, aby jsme to mohli všechno zase chápat i z jiné perspektivy. Samozřejmě nebude to jenom ta hmotná, ta fyzická, ta hrubohmotná stránka, ale asi zabrouzdáme i do těch jemnohmotných, kdo by chtěl říct, do nějakého duchovna, duševna a tak dále, do těch prastarých hodnot, kultur a tradic, které nás spojují, kde máme ty kořeny, aniž bychom si to zatím nějak moc neuvědomovali, nebo spíše uvědomovali. Tak, Zdenku, na co se tedy podíváme? Já tě zdravím a vítám, děkuji za tvůj čas. A jak bychom začali ohledně Slovanů?
Tak já bych teda ze začátku hned pozdravil posluchače, svobodnou vysílače a poděkoval opět za možnost tady promluvit k vašim posluchačům. Díky, Martine, za tuto možnost a já jsem moc rád, že dneska se můžeme podívat na témata, která jsou velice zajímavá, která myslím si, že pro všechny budou bohacením v rámci vlastně znalostí o tom, odkud jsme přišli, vlastně jako my Češi, vlastně co se ocitá v našich kořenech, což je velice zajímavé. A jestli bych teda mohl rovnou začít, tak...
Ano, nechám to teď ve tvé režii, můžeme začít a necháme se unášet tím proudem, který nás vede.
Dobře. Takže já bych rád začal tím, že vlastně v podstatě naše historie je dost hluboká. Dneska se v našem prostoru v Čechách hodně ocitá množství informací o tom, že vlastně my Češi, naše slovanská vlastně část, náš původ vlastně má jakési napojení na hlubokou historii v Indii. A to je skutečně pravda.
Mm-hmm. Takže jakoby to napojení na ty slovansko-arijské védy, jak je nám, jak to známe asi dneska, že ano, že to bylo už se propojeno, nebo že to má velice moc spolu společného.
Je to tak, vlastně to napojení naše vlastně na tu kulturu indickou, védskou, tam je skutečně velice hluboké a staré. A je to z toho důvodu, že vlastně patříme do skupiny indoevropské kultury, to znamená, že ty původní kmeny, které žily vlastně na našem území, nebo spíš dál na východ, a na jih a spíš na ten východ, tak tam byla jakási prapůvodní kultura, která spojovala vlastně jak jazykově hodně ty místa dohromady, i kulturně, byly tam podobné aspekty, těch věcech, bylo to dost propojené a byly tam nějaké samozřejmě rozdíly, ale v určitých aspektech to bylo dost jako propojené celé. Jo. Takže najdeme jazykové stopy, které jsou vlastně velice zajímavé, které vedou do té historie a vlastně, co jsem se bavil s vědci, tak jediné, jak se dá vystupovat vlastně to, jak kdy vlastně ty jednotlivé etno skupiny jako procházely, je skrze jazyk, protože to jsou tak dávné staré vlastně stopy, že archeologické nálezy jsou velice, jak to říci, není jich mnoho na to určit putování národů a přímo třeba v našich předků, jak to tam přesně bylo a ty jazykové stopy jsou velice dobré, protože dají vlastně ty existence těch jednotlivých jazykových stop nám můžou vytvořit jakou mapu, jak se vlastně ty kmeny pohybovaly a jakým způsobem se vyvíjel jejich jazyk. Jo, takže
Ono to asi, když do toho teď skočím...
Zajímavá věc.
No, že jsme asi... I ta čeština se měnila, že ano, samozřejmě v průběhu, já nevím, posledních tisíce let značně, ale...
Čeština,
no. Zda to byl záměr nebo ne, aby jsme zase neměli toho... To krásné, to, když posloucháme ruštinu, ukrajinštinu, slovenštinu, anebo i tu starou češtinu, tak to bylo takové znělé, jemné všechno, že ano. Dnes to máme takové hrubé a bez významu.
Já si myslím, že když se podíváme na tady tu vrstvu, abych šel do těch témat tak jako organicky, aby jsme se tam v tom vyvíjeli. Když se podíváme na tu poslední jazykovou vrstvu, kterou dneska vlastně používáme vlastně k té komunikaci, což je čeština, tak je jazyk, který vlastně původně byl vytvořen na to, nebyla to přímo čeština, která byla vytvořena vlastně jako na tady ten záměr, ale ta cesta té češtiny začala právě tam, když vlastně Cyril a Metoděj přišli na Moravu, tak vznikl nový jazyk. Byl vytvořen nový jazyk, který měl sloužit k tomu, aby se mohla tím jazykem psát Bible a v tom jazyku se vlastně mohly sloužit mše svaté. Jo? Protože náš jazyk původní byl pohanský a nebyl schválen vlastně jako jazyk, ve kterém by se mohly sloužit mše svaté, tak právě byl vytvořen nový jazyk, vlastně, ve kterém mohla být napsána Bible a mohli se v něm sloužit mše. A proto ten náš jazyk má takový, jako, jak to říct, trošku umělý charakter, vlastně uměle tvořen k tomu, aby vlastně jsme se mohli napojit do toho paktu těch křesťanských národů okolo 9. století, 80. století. Takže samozřejmě potom z těch jazyků staroslovenštiny vznikla čeština, během národního vyobrození se ty jazyky ještě měnily, že jo, víme, že se tam doplňovaly nějaké gramatické věci. Nicméně, ale ta hlavní informace je ta, že vlastně ten jazyk pod tím nánosem vlastně té češtiny je ten prapůvodní staroslovanský, je ten, který nás přímo napojuje vlastně na to pole těch Slovanů, jo, těch slovanských národů. Takže tam jakoby začíná ta dobrodružná cesta, jo, ale v češtině právě je to napojení taky. Jo. Takže ta čeština je malinko pozměněná a v staroslovenštině, nicméně tam jsou ty jazykové stopy jako propojené. Jo. Takže se dá češtinou vlastně jakýmsi jako znalostí vlastně modifikací těch slov dojít té staroslovenštině. Určitě dá. Jo. Jsou tam ty napojení přímý. Aha. Ale je tvrdší.
No. Zajímavé.
Zajímavé, že? A teďko půjdeme trošku do té historie. Jo. Dneska právě bych řekl velice důležitou informaci. Je tady vlastně proud informací o Védách, a to je správně, že Védy vlastně stojí u kořenů vlastně toho našeho jazyka, naší kultury částečně, musím říct, částečně ty Védy stojí, protože skutečně ta část těch kmenů, kteří byly označeni jako Áriové. Ty putovali vlastně ze severní Indie nebo vlastně z oblastí Pamíru, podhůří Tibetu, vlastně putovali do Indie. Průži vlastně toho poháří, pohoří Nepálu, vlastně celé ten nahorní plošin se zvedá nahoru vlastně nad Indií, tak vlastně tam přišli kmeny, kteří měli skutečně nějakou moudrost na vyšší úrovni a spolu s moudrostí, kterou měli již Indové v Indii, vlastně dosáhli té formy, která tam je dnes. Jo. A je fakt, že tady ty příchody tady těch lidí jsou zmapovaný v Panišádách, kde vlastně existuje takzvaný text, který se jmenuje Yoga Sutra. A v ten Yoga Sutře je forma, kterou vytvořil sádhu nebo jogí, který se jmenoval Patanjali. A ta Patanjaliho forma vlastně zachycuje příchod spirituální tradice Áriů, takzvaných ušlechtilých nebo znalých. Jo. Takže tam je skutečně velice stará známka o tom, že skutečně nějaké kmeny přišly, které přinesly určitý moudrosti a nastala určitá změna v té Indii. Jo. A já si myslím, že teda tam byla ta kombinace vlastně, kombinace všech těch věcí dohromady, že vlastně z rudrovské jako spirituality vznikla nová, že tam se uznávaly jiná božstva vlastně před příchodem těch Áriů a potom vlastně se to malinko začalo měnit. No a tady ty kmeny vlastně si myslím, že absorbovaly do sebe mnoho tisíc let dozadu. Já odhadem si myslím třeba 7000 let před Kristem, mohl být ten začátek. Do těch 4000 před Kristem docházelo té proměně absorpci vlastně těch kultur a pak došlo k putování vlastně těch kmenů směrem jakoby na západ. Jo. A což většinou bývá z důvodu přemnožení, nebo že je tam těch lidí se příliš a víme, kolik dneska je lidí v Indii, jsou ty podmínky na to množení asi skutečně jako přívětivé, protože tam je teplo, jo, je tam prostě v té době možná to bylo velice hojná země, dneska je tam více jako asi chudo, ale či přírody, tak skutečně tam to je velice hojné a spirituální energie té kraje. Takže tyhle ty kmeny, které se vydaly vlastně jako na západ, tak dalo by se tvrdit, že jsou to jakýsi předchůdci, jedni z předchůdců vlastně našich předků, který známe jako slovanští a vlastně to slovo slovanský je velice mladé, jo. To není nic starého, je to popis lidí, které vlastně kmenů, kteří vlastně byly ty slovanské kmeny, jo. Ale to je někdy od někde z 5. století, dřív ne, jo. Takže ale je to zaznamenáno takto, že o nich mluvili jako o Slovanech a právě ta dlouhá tisícletá historie předcházela tomu, že z toho vznikly Slované. No, ale my se teda vrátíme ještě jednou na zpátek, několik tisíc let před Krista. V té době, už před Kristem, vlastně v Indii existovala zvaná védská kultura, která byla vysoké úrovni vlastně se týče vědomostí, která obsahuje absolutně kompletní vlastně informace o medicíně, spiritualitě, astrologii, léčitelství prostě a dalších věcech. A vlastně v této kultuře vznikly kořeny křesťanství, že? Protože víme, že Kršna, Kršnu křestit, křesti Kristus, jo? Jo, všechno to má původ v Indii, jo? V těchto těch kulturách, všechny ty vlastně slova, dejme tomu fenomény, které vznikly, dali, ovlivňovaly potom, že jo, spiritualitu v Iránu, v Iráku, kde vzniklo křesťanství, že jo, a tak dále. Jo, a ještě vlastně to není všechno. To zajímavé na tom je, že vlastně jak tyhle ty kmeny putovaly, které vlastně začaly putovat směrem na západ a hledali místo, kde by žili, tak postupně nabírali další a další vlastně moudrost, a další typy spirituality. Takže oni odcházeli s něčím a tady to, tato další, takže ta védská kultura tam byla na nejhlubší vrstvě. Potom ale přichází další vrstva, která se jmenuje takzvaný mitraismus. Jo. On se věří v boha Mitru, je to, taky se tomu říká Ahura Mazda nebo zoroastrismus, jo, který je to spiritualita, která je vlastně v Iránu. A ten zoroastrismus je i spiritualita, která se dochovala až do dnešních dob. Mnoho lidí v Čechách se s ní setkalo, znám lidi, kteří dokonce ji praktikují. A já nejsem veliký znalec toho zoroastrismu, ale vím, že křesťané se tam poprvé, nebo křesťané, pardon, Slované, se tam poprvé, nebo ty kmeny arijské se tam setkali s konceptem ty peklo a ráj, jo, který vlastně v tom zoroastrismu jsou. A s určitým typem rozčlenění toho vesmíru spirituálního na úrovně, které vlastně jsou dneska vlastní a které jsou právě převzaté nejen teda z té vědecké kultury, ale z toho zoroastrismu, jo, tak který vlastně v Iránu. Z toho zoroastrismu potom vzniklo křesťanství, jo, abyste věděli vlastně, jak to pokračovalo dál. Takže vlastně to je docela zajímavá věc. Jo. Takže tam tady v této staré době vlastně vznikaly tady ty novodobé proudy a byla to další vrstva, která vlastně ovlivnila spiritualitu Slovanů před putování vlastně směrem na západ. Jo, nebo těch Arijců. Jako staroslovanů, nebo prostě tak nějak. Bychom to mohli říct.
Ono to zase ukazuje, tedy, když o tom takhle mluvíš, vlastně ty základy, že se říká, že ano, že ta většina těch náboženství světových, které tady máme, že když se rozebírají opravdu jakoby do morku kostí, takže se zjišťuje, že je tam nějaký jeden původní zdroj, z kterého čerpali a pak si to když tak někdo upravil a ten zoroastrismus, já jsem o tom teda slyšel až nedávno, ale ano, existuje to, je to zajímavé. Každý si teda přidal svoje a z toho pak vznikaly tady ty věci. No?
No, já bych to rád řekl, je právě, že právě bych se měl zmínit taky o tom, že vlastně v dnešní době vlastně ty Slovani jsou trošku jako braný, no, já jsem si, že to trošku díky těm lidem, co praktikují slovansko-arijské véry, což je konkrétní skupina založená na konkrétní knize, textech, který vznikly v 90. letech v Rusku. A vlastně tady ten náhled je dobrý, je správný, v tom jenom, ale je správný pouze v aspektu, co se týče tohoto díla, co se týče vlastně toho obsahu toho, že vlastně ty Slované mají kořeny mezi Árijci. Vlastně je tam jeden z kořenů. Jo, ale prostě skutečnost je taková, že je to daleko, daleko složitější a musím říct, že ty kmeny, které putovaly, tak oni prostě cestou bydleli na různých místech, byli napadáni různými dalšími kmeny. Jo, takže oni se promísili s mnoha etnikama a ten další etnikum, teda když upustím to, že tyto kmeny opustili jo, vlastně ten Irák a šli prostě dál. Tak vlastně došli vlastně na území Ruska vlastně, a tam v tom Rusku se setkali nejen teda s původními obyvateli vlastně Ruska, jo, což jsou šamanské kultury, jo, původní vlastně sibirské kultury, jo, které vlastně dodali do toho slovanství svoje aspekty. Jo. Ale taky se setkali s dalšími dvěma velice silnými proudy a to jsou ugrofinské kmeny a turkotatarské kmeny. Jo. A tohle byly poslední dvě vrstvy, které vlastně doplnily tu poslední vlastně formu, která se dneska bere jako slovanství. Jo. Takže když vlastně ty kmeny žili třeba na území toho Ruska, potom putovali i dál, vlastně do té Jugoslávie, že jo, do těch jugoslovanských zemí, jihoslovanských zemí, a potom na ten sever, což vlastně byl výsledek vlastně posledního putování, kde byl vlastně i ten náš bratec Čech součástí, že jo, vznik Velkomoravské říše a tak dále, tak vlastně tam už to slovanství bylo vlastně obohaceno všechny tady ty prvky. Jo. To znamená, že tam byly některé magické praktiky ze Skandinávie, uctívání některých severských božstev, tam byly jako součástí. Jo. A takže vlastně ta vrstva, nebo ten fond vlastně informační, který ty slova neovládali, byl velice, ale velice hluboký. Jo. A v dnešní době vlastně, když se budeme bavit o slovanství, tak máme ohromný vlastně máme ohromnou vrstvu, se které můžeme čerpat. A jediný problém je věrohodnost, za prvé věrohodnost těch textů a za druhé vlastně ta pravdivost. Věrohodnost, jestli jsou to pravé texty nebo falsifikáty, tak se můžeme vlastně pobavit o falsifikátech a o pravých textech. Což je v dnešní době taková žhavá otázka na poli slovanství. Jo. No, myslím, že je taková doba podobná, jak byla doba národního obrození a vlastně, kdy se objevil rukopis Zelenohorský a Králově dvorský. Takže teďka máme jako podobnou dobu, kdy se vlastně v tom slovanském poli objevilo spousta falsifikátů a bohužel jsou tak masivně propagované, že lidi na to reagují masově. Jo. Takže já jsem jako v údivu, nicméně tohle se děje z nějakého důvodu, je to jedno z jakého, nicméně to, z čeho můžeme čerpat u Slovanů, je teda fakt hluboké a můžeme jít až vlastně do té Indie, což je, co se týče obsahu vlastně těch nauk, velice hluboké. Jo?
No, zajímavé.
Zajímavé to. Takže já v dnešní době vlastně, když jsme takhle prošli tou historií vlastně, tak mohu říct vlastně, že v každé zemi, ve které žije vlastně ta slovanská kultura, tak zaprvé jsou tam různé poměry vlastně, vlastně to obsazení toho slovanství, jak v genofondu, tak v té kultuře. A třeba u nás je dokázáno, že v našem genofondu je zhruba 20% slovanské krve, nebo slovanských genů, a ostatní jsou většina germánských a nějaká část je keltská, jo, a další kmeny. Jo. Takže sice u nás máme slovanskou kulturu, ale máme to obsazení docela malé a proto u nás je tolik různých vlivů a lidi třeba mají rádi i jiné kultury, nebo třeba vůbec necítí tu slovanskou, protože prostě zkrátka u nás těch genofondů je veliká škála. Nicméně třeba pro mě tady u nás, jak jsem říkal minule, je vlastně slovanská kultura jako první hlavní, protože máme slovanský jazyk, přijali jsme slovanskou vlastně mytologii, která se projevuje v pohádkách, jo, v názvech měst, v názvech lidí, prostě máme to fakt jako slovanský topole a tak bych považoval germánskou a keltskou, jo, že tady máme tady ty tři kultury. Ale ta nejsilnější je slovanská, i když máme ten genofond docela malý. Samozřejmě jiná situace bude na Moravě než ve středních Čechách třeba, jo, a v severních Čechách. Tak, tohle je taková důležitá informace a teďka k té historii, takže my vlastně dneska co se vlastně odehrává v tom poli, jsme vystaveni tomu, že shledali jsme, že původní vlastně slovanská spiritualita v naší zemi v té originální, staré, nezměněné formě byla prakticky kompletně vymícena. A ty naši předkové, aby vlastně ochránili pro ty své potomky tu kulturu, tu identitu vlastně, tak všechno, co znali vlastně z toho slovanství, z těch tradic, které byly, dokonce jsou popsané v Rigvédě, tady ty formy, to je právě velké bohatství těch véd, Upanishády a Vedanty, že tam jsou popsány rituály, které jsou velice podobné tomu, co se děje v moravském folkloru. A ta Rigvéda ve Vedantě popisuje některé postupy rituální, které se podobají právě těm moravským. Jo. A my, abychom se dostali vlastně k těm původním formám vlastně, které historicky zachycují vlastně ten obsah, který měli Slované, tak musíme se vydat cestou jakoby určitého dekodování. A pak skutečně najdeme staré formy, které byly hodně pozměněné, ale jsou tam, jsou přítomné. Jo. Třeba viz Velikonoce, jo, které jsou teď vlastně byly Velikonoce. Jo. To je vlastně takový dlouhý ogínský půst. Jo. Když si to vezmeme, tak vlastně naši předkové, tím, že žili s přírodou a věděli, jak vlastně je potřeba se starat o tělo, aby byl člověk zdravý, tak vlastně tady ty rytmy, a to se nemění, to je prostě vlastně jádrem všech jako těch duchovních nauk na celém světě, že člověk, je to ta disciplína těla, vlastně, kdy člověk jo, to tělo přizpůsobuje jo, se to tělo, ale i ty zvyky vlastně tomu danému období. Tak tady v tom období vlastně, že člověk se zříká masa, že došlo to vyčištění, protože se jedlo maso, vždycky na konci vlastně té zimy, no, když došlo obilí a tak, tak se zabíjeli krávy, že jo, nebo no, jedlo se hovězí a tak podobně. A bylo potřeba to tělo očistit, no, protože potom na jaře by to znamenalo velké oslabení. Kdyby člověk jedl furt maso, no, že oni to maso nejedli, takže maso půst a tak podobně. A potom samozřejmě mnohem víc, bylo to i spirituální vlastně praktika, která vyvrcholí vlastně teď a tady to všechno je vlastně řízeno, je to řízeno tím, že naši předkové pracovali s lunárními cykly, no, s měsíčním kalendářem. Tady to celé je řízeno vlastně kombinací solárního a měsíčního kalendáře. A zase tady ty staré kalendáře, to nejbližší místo, kde můžeme vidět v nezměněné formě, je zase Indie. Jo, Indie prostě těžko budeme hledat. Indové skutečně mají tady ty staré, hluboké kalendáře na principu majských kalendářů, které měří prostě cykly v přírodě v různých úrovních a naši předkové je samozřejmě měli taky. A podle nich měřili vlastně pohyb hvězd a taky tady ty rytmy. Právě kdy co dělat. Ten kalendář jim říkal, kdy co mají dělat, aby byla ta komunita silná a zdravá.
Tak. Takže 40 dní opravdu se tělo čistilo. Ono to, jak jsi říkal Zdenku, prakticky ano, bylo to nejenom ta fyzická očista, že ano, je to určitá i psychická očista na to nadcházející nové období zase života a toho spojení s přírodou. Takže ano, takhle jsme to měli. Dneska my už to známe prakticky bohužel jenom z toho, že se tady lidi na konci masopustu zase nadspou. A prakticky tady na to, kvůli čemu to bylo, o tom prakticky dneska neví skoro nikdo, anebo když tak jenom málo lidí, aby jsme si uvědomovali. A zase to krásné spojení, když do toho vstoupím, aby jsme si uvědomili, že zkrátka většina těch církevních dnes, jakože křesťanských svátků, byla převzána, přebrata právě z původních kultur, z původních svátků, aby se tyhle lidé zase snadněji a lépe ovládali pro ten nový systém.
Přesně tak.
Můžeme dát písničku? Máme 20, 30 minut. Můžeme? Tak dáme živu. Dobře, tak pár minutek pauza, uzkušíme, jestli nám živa půjde. Jdeme na to. Aha, ta živa nám nejde. Něco se nám tady stalo špatně. Takže uděláme náhradní volbu. Dáme náhradní volbičku, aby jsme to měli trošku, tak tam dáme něco slovanského, tak tam dáme jenom slovanský chorál v tom krásném starém znění.
Knížek od slova.
Dozníti, jenom krátce, to se mi
posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A my už se koukneme dále. Nevím, nechci to přehrávat, asi je něco v tom popisu špatně, takže necháme teď Zdenka Ordelta mluvit dále a já se tady v tom budu trošku hrabati a zkusím to, aby nám ty písničky šly přehrát.
Dobře, tak já děkuju za slovo. Já bych teda rád pokračoval vlastně v tom příchodu těch Slovanů a to, co o tom vím, co jsem začetl, co jsem vlastně tak jako i se nastudoval. To důležité vlastně je tedy nejen se podívat se do té historie, podívat se vlastně do těch knih, do těch výzkumů, ale taky si myslím, že je důležité rozjet se vlastně fyzicky do těch míst, kde vlastně to slovanství zůstalo nebo v nějaké jiné formě, aby člověk vlastně zacítil tu esenci, kterou to má. A to já jsem tedy udělal a jsem učinil cestu do Ruska, kde jsem se setkal vlastně se zakladatelem jsme Sajus jazyčních občin. Je to vlastně organizace, která združuje ty rodnověrné skupiny v Rusku a byl jsem pozván na oslavu Peruna. Oslava boha Peruna, kde vlastně přijeli Slované vlastně z celého Ruska a bylo to velice zajímavé setkání, protože se tam hodně slavilo, kde se tam seznamovalo, což bylo úžasný, protože jsem se mohl vlastně seznámit s Rusy, kteří vlastně tohleto praktikují a viděl jsem, že je to taková vlna, teďka nechci říct nová, jo, ale v tom Rusku to slovanství dostalo velice, velice zabrát a vlastně ty jakékoliv projevy, vlastně ty původní spirituality byly trestány. Jo. Tam byl velice tvrdý komunismus a nicméně ty původní jako formy tam zanikly. Jo. A i v tom Rusku to museli obnovovat, byla tam velikou rozsáhlou práci na té obnově, nicméně protože tam dost toho zůstalo v tom folkloru a daleko víc stop, tak pro ně to bylo snažší. Takže jsem mohl vidět, jak vypadá ruská svatyně, teda slovanská svatyně vlastně. Já jsem tam nějaké idoly, které postavili a mohl jsem pocítit si tu atmosféru, kterou to má. Jo. A co mi to líbilo, protože jsem vlastně viděl, jak vypadá jako nejbližší nějaká forma té původní spirituality, kterou měli naši předkové v Evropě. No a myslím, že to je veliká nádhera a čistota. Jo. Že vlastně že to lidi hodně spojuje a taky jsem tam vnímal jednu věc důležitou, že no, je na to ještě potřeba udělat mnoho práce na tom celém, protože některé ty techniky, co naši předkové ovládali, tak už tam jakoby nejsou, jo, takže si je musíme nějak vytvořit jinak. Ve smyslu vývoje vlastně toho vědomí směrem k tomu vnímání té přírody, kterou měli naši předkové a tak podobně. Takže tady ty metody vlastně dneska jsou trošku jako takovou mystérií, protože no, ta slovanská spiritualita byla dost jako poškozená, no, byla středem útoků prostě mnoha systémů, jo. No, myslím, že ta největší rána přišla těch křesťanů, kteří vlastně velice násilím a jsem se dozvěděl takovou informaci, že skutečně milion lidí byli zavražděni při tom šíření křesťanství, takže co není tajemstvím, že vlastně první, koho oni šli zabít, tak byli vlastně ty kněží. Jo. Takže vlastně ty lidé, kteří byli nositelé té kultury a vlastně znalostí o tom, tak dle starých kronik byli jako první vlastně zavražděni. A potom až docházelo vlastně skladu té komunity a vlastně všem veštěpování křesťanství. Takže ty lidé, kteří skutečně volchové, kteří nesli vlastně tajné znalosti, jo, který byli na úrovni druidů, vlastně toho druidstva vlastně z toho keltského světa, tak ty byli první vlastně zabíjeni. Jo. Takže nedochovalo se toho moc, se týče přímého předání druidských, volchských prostě znalostí. Jo. Ale jsou tady nějaké znalosti a v dnešní době já jsem se trošku smát, protože se vyrojila veliká spousta jakoby informací, ale před několika lety tady ještě nebylo vůbec nic, ta pozornost lidí byla úplně jiná a nikdo se o tohle to nezajímal. Jo. Takže je takový boom teď v několika letech, který budí úsměvné výrazy na tvářích akademické sféry, která tohleto téma sleduje prostě desetiletí, mnoho let, a vlastně najednou se tady objeví taková vlna, která vlastně na konci je. Takže bych rád vystřízlivě jako naše posluchače a řekl bych, že tady ty techniky se teprve zkoumají, uvádíme vchod vlastně znalosti z jiných kultur, snažíme se jim oživit vlastně tady ty pole a vlastně, aby ta úplná síla vlastně toho odkazu těch předků mohla jakoby začít být aktivní, tak musíme dělat ještě veliké množství práce, hlavně se nesmíme nechat zmást právě těmi falsifikáty, jako je bohužel i ten, co se jmenuje slovansko-arijské védy, který vlastně naše česká akademická obec prostě absolutně zavrhla, jako nemá se s tím ani zabývat jako textem, tady tím vlastně obsahem. Prostě falsifikát z 90. let minulého století, stejně jako kniha Velesova, bohužel je to tak a to celé komplikuje. Jo. Takže ta práce jde pomalinku, obnovujeme pomalinku ty věci a tenhle ten rok myslím, že budou učiněny velice důležité prostě kroky k tomu, aby jsme dostali do rukou dvě zásadní věci, které jsou vlastně pradávným Slovanům vlastní. A to jsou zaprvé slovanské runy, jo, původní staré symboly, ze kterých vyšly všechny písma, třeba jako je i bukvice, která se tady dneska vyučuje hojně, ale ty původní písma jsou trošku jiné. Ta bukvice spíš jako ruský písmo, proruský, jo, v všech oblastech ruská. Pro nás, pro Čechy, to není bukvice, ale je to právě staroslovanská runa používaná polabskými a pobaltskými Slovany. Jo, takže tady ta runa, jo, teď jsme se na takovém sněmu shodli vlastně o její používání a tenhle ten rok ještě uděláme zásadní obrat, že přivezeme, jestli se nám to povede, nevíme, ale máme zprávy, že byl zachráněn slovanský kalendář v originální formě, takže bychom měli dovést tento rok do České republiky vlastně starý slovanský kalendář, který obsahuje všechny znamení zodiaku, obsahuje astronomii vlastně slovanskou, která byla zachována, která je podobná hodně s tou egyptskou a je to originální stará forma. Jo. Není to nic, co by bylo vymyšleno nějakými ezoteriky v Rusku vytvořeno uměle, aby se tady vytvářel nějaký nový proud, nevystupovatelný, kdo ví čeho. Tak tohle skutečně jako podložený prostě archeologickýma nálezema, je to prostě zrekonstruováno akademickou sférou v Litvě a tento rok už pracuju trpělivě na tom, abychom mohli vlastně ten kalendář nastudovat a dovézt ho naspátek k nám, vlastně západním Slovanům. No, takže ten rok bude jako obrat veliký a no, chystám se zveřejnit nějaký studie vlastně o tom, vlastně, kde tady je velký problém teď s těmi vlastně slovansko-arijskými védami, které jsou založený na falsifikátech vlastně a zmátlo to mnoha lidem hlavu. No, takže prostě my pracujeme teďka na to, abychom pomohli lidem těm pravým informacím, které jsou ověřené, které jsou jako ověřitelné. No, takže to, takže samozřejmě tohle je práce veliká a hluboká a nechceme s tím nikam moc spěchat, protože to, co se tady ničilo přes tisíc let, tak není možno obnovit za dva roky.
Tak. Já ti do toho teď vlezu, takže tady by mohla být vlastně i výzva vzhledem k veřejnosti, k posluchačům, protože nemůžeme to přeci nechávat na pár lidech, kteří jsou zatím ještě zapálení nebo jsou zapálení a dělají to proto všechno, ale zkrátka aby se široká veřejnost začala zajímat o to, kdo jsme, odkud pocházíme a kam kráčíme a aby dávali zase ty své znalosti a protože každý umí něco jiného, že ano, a každý ale může přispět svojí trošku do toho mlýna, každý může složit ten svůj nebo přiložit k tomu danému obrazu ten svůj malý dílek puclíku té celkové skládačky, aby jsme vytvořili ten obraz, který my bychom pak chtěli vidět. Takže já bych tady apeloval na všechny. Určitě pak dáme na konci i spojení na Zdenka Ordelta, aby pokud chtějí přiložit ruku k dílu, tak samozřejmě nikoho omezovat nebudeme a počítám, že za to budeme rádi, že ano.
No, já velice rád poskytnu vlastně informace, protože právě jde mi o to, vždycky mi o to šlo. Já jsem vždycky měl za to, že je velice důležitý lidem dát ty pravý informace. Samozřejmě ne každý člověk zachytí jakoby tu, ten obsah tím, že každý člověk je v jiné jako, úrovni vědomí, co se týče vývoje, že jo, tak každý člověk potřebuje trošku jiné informace. Někteří se dostanou k tomu, někteří se z tomu, všechno je cesta, všechno je součástí cesty. Nicméně naší povinností nás, kteří vlastně jdeme v tom čele, prostě, kteří razíme tu cestu dopředu, je prostě dát maximum lidem maximum možností, vlastně, aby mohli se v tom vzdělávat, aby měli přístup, protože tady byla veliká snaha vlastně nám to sebrat kompletně, nás vlastně připravit vlastně o tady tu vrstvu a musím říct, že do dneška ještě narážím na velice velikou nevoli, jak v politické sféře, tak v té křesťanské sféře. U nás už to bohužel, nebo bohudík, už nemůžou vyvolat mnoho násilí tyto lidé, což nemůžu říct o střední a jižní Americe, kde mý kolegové, vlastně šamani, vlastně tam každý den bojují vlastně kolikrát o holý život, o to, že ta církev je tam napadá, prostě i politická sféra, takže prostě to fakt jako tvrdý. Nicméně u nás máme skvělé podmínky pro to, abychom vlastně zachránili, obnovili a pro naše malé děti, které vlastně budou vyrůstat, vytvořili nádherné podmínky, plné pohádkových bytostí, prostě přírodních sil, ze kterých se můžou naše děti potom nádherně učit o tom, jak funguje vesmír, příroda a tak dále. Takže ta práce jako no, samozřejmě to skvělé, se přidá víc lidí a budou na tom pracovat a dneska už se přidávají. Cítit, že lidé začínají se vracet na zpátek i z různých jako tlaků, které se přicházejí právě si myslím, že jo, i tím tou expanzí těch uprchlíků, který vnikají do Evropy všemi možnými směry, tak myslím, že to taky trošku zatlačilo na lidi, aby se trošku semkli a vlastně zjistili vlastně, kdo jsou a kde je jejich síla, kde je jejich jako spojení, kde je jejich ochrana vlastně vlastních já v tom slovanství cítím jako velikou sílu, protože přesně jakoby je to veliký kmen, Slované jsou ohromný kmen, já jsem se na to jenom díval a s údivem jsem zjistil, že vlastně slovanský kmen je největší kmen na světě. No, my jsme jakoby jako etnikum větší než Májové, než Aztékové, než Inkové, věřte tomu nebo ne, ale fakt je to tak a no, proto tady budou veliký tlaky na to zaprvé zmanipulovat takhle velkou masu přes různé myšlenky. Ta jedna z nich je panslovanství, vlastně propojení veškerého slovanstva. Tam bych byl velice opatrný, jo, protože víme, jaký jsou rozdíly mezi Čechy, Moraváky, Rusy, Slováky. Jo, prostě jsou veliké rozdíly mezi námi a zároveň jsme jedna rodina. Že myslím, že ta myšlenka je fajn, ale že už byly tady nějaké snahy využít politického systému vlastně zneužít tady ty myšlenky k tomu, k té kontrole vlastně toho ohromného slovanského území. A potom jsou tady snahy různých tajných vlastně spolků a tajných organizací vlastně získat moc, jo, politickou moc na lokálních jako místech. S tím jsem se jako osobně setkal. A myslím si, že lékem na tady na tohle je vlastně lokální vlastně obnova. To znamená, že lidé se zapojují na lokální vlastně zdroje, lokální spiritualitu a pracují v rámci lokality a z té lokality potom vycházejí asi do toho prostoru jako mezinárodního. A tady, to, tady ten přístup si myslím, že je klíčový k tomu, aby vlastně se nikdo nedosáhnul toho, že vlastně dostane nějakou spirituální kontrolu nebo politickou kontrolu vlastně nad tady těmi skupinami. Jo. Ty snahy tady byly skutečně. Jo. Kdy v tomto ohledu přicházely z Ruska tady ty snahy. Jo. Vlastně manipulace a politická manipulace a podobně. Takže to nemá ale nic společného s ruskými rodovědci. To je ta právě nešťastná hra toho, že vlastně v Rusku jsou nádherní lidé, Slovani vlastně, kteří úplně ze srdce dělají tu tradici a pak jsou tam politické vlastně proudy, které se snaží zneužít vlastně tady tu celou myšlenku pro svoji moc. Jo, takže proto je velice důležité, aby lidi se spojovali do skupin jako lokálních. Třeba lidi z Prahy, Slovani z Brna, Slovani z Budějovic, Slovani z Liberce, z Trutnova. Prostě lidi, kteří prostě mají tady rádi tady ten typ spirituality, předků, tak vlastně vytvářeli takový skupiny, kde se všichni znají, že jo, kde jsou skutečné vztahy jako srdcové a rozvíjené dlouhodobě. Tam není šance potom nějakou manipulaci. Takže tohle je taková důležitá věc, která podle mě teď i vlastně myslím, že mě dovedla k tomu založení vlastně té školy, protože tam jezdí lidi z různých lokalit a učí se pro to, aby mohli vést ty ceremonie ve svých domovech. A to je to nejdůležitější vlastně a to nejkrásnější úplně, jo? Protože když se lidi sejdou někde v divočině, prostě zapalí tam ohně, tancují, tam zpívají, prostě oslavují vlastně, propojí se s přírodou, tak to, co tam jako zažijí, se nedá zažít vůbec nikde jinde, než právě doma, jo? Na té své posvátné hoře, kterou mají za domem. A není potřeba jít ani do Tibetu za tímhle tím zážitkem, ani na Machu Picchu do Peru.
Tak.
Jo, prostě to máte za domem, jenom jde o to, prostě, že to musí víc lidé, kteří jsou schopni vlastně ty lidi do té hloubky pozvat, jo. Takže tam je ten nejcitlivější bod teď vlastně, no, vlastně, že tady musí vlastně vyrůst noví lídři, jo, lidé, kteří budou na hlubší úrovni, kteří budou znát ty mystéria té přírody, kteří vědí, jak pracovat s těma sílama přírodníma tak, aby ty lidé, kteří tam přijdou se zúčastnit, aby je mohli provést vlastně do té hloubky. Takže tohle to je největší oříšek i toho, protože vlastně ty formy, třeba já, které učím, tak mnoho z nich, jako těch obsahů, těch přístupů mě učili majší kněží, kde jsem studoval, takže tam potom si hrajeme s tím, že vlastně to, co nám chybí, co se u nás nedochovalo a nemáme s tím bohužel žádný jako zkušenosti, tak bereme vlastně z toho světového fondu, což vůbec nevadí, což by mohli někteří namítat, že to je špatně, že jsme vlastně jako Češi, ale to tak vůbec není, protože jsme všichni z planety Země. Jo, a ty principy jsou totožné úplně všude na Zemi. Jo. Kam se komkoliv se podíváme, všude je strom života, všude jsou nebesa, všude je podsvětí, všude jsou lidé a bytosti. Takže jo, co se mění, je právě ta krajina. Jo, a tento vyzařování, ten tvar vlastně, který to celé nabírá, díky tomu, že jsme třeba tady v Čechách. A to my tam umíme dodat, takže teď se vlastně jakoby tohleto celé vytváří, no a je to úžasné, protože třeba vám řeknu takovou zkušenost minulé, co by mě teda zůstalo velice silně, šel jsem skoro do slz, když jsem to viděl, tak se nám povedlo obnovit starou formu dělání posvátných ohňů tak, že vlastně se vám na konci té práce toho ohně objeví runy vlastně v tom ohni, jo, které vy vůbec nevytváříte, vůbec ničím nekreslíte. Jo, z toho vzniklo slovo čarodějnice, jo, vlastně kdy žrec, anebo volch, nebo kněz vlastně přišel k ohni a byl schopen z ohně vyvěštit, jaký ty runy se tam vlastně zobrazil a co ta runa teda znamená pro komunitu, jaký vlastně typ zprávy přichází skrze tuto runu. Jo, i třeba se řešily nějaké otázky, jestli třeba někde vyjet do války, nebo nevyjet, nebo jestli tady to pole nechat pohromný, úplně nechat zrůst a vysadit to jinde, jo, a tak dále. Jo. Tak ty ohně skutečně umí dát odpověď a nám se podařila neuvěřitelná věc, jsme vlastně jako dosáhli runy, která znamená Bůh, která znamená mír vlastně a Bůh. Jo. Takže nám vznikla runa mír a Bůh vlastně jako zpráva od předků na prvním ohni vlastně za celá staletí, který byl zasvěcen vlastně vzniku run, přímo jako dění čár vlastně, jo, z ohně, jo, vlastně od Boha Svarožiče, nebo Svarožice. Takže musím říct, že to jsou tak veliký objevy, nebo připadáte si jako vědec, udělal nějaký ohromný objev, protože tohle to je vlastně reprezentace vlastně vědomí různých sil jako do materie, do hmoty a to je teda fakt velká síla. Jo. Takže vlastně tyhle ty znalosti a všechny věci, které my z knih jako nastudujeme, uvádíme do praxe a ty výsledky jsou úžasné. Prostě jako vyráží nám to dech všem, jo. Takže tohle to všechno budou umět vlastně lidé, kteří projdou školou, kteří vlastně budou vyškolení, aby byli schopni, když toho vývoje dosáhnou vevnitř, schopni trávat ven tím ostatním. Takže se týče vlastně obsahu potom toho učení a to, co nám tady bude, to, co nám tady zůstalo, bych se rád vrátil potom úplně ještě k tomu důležitému bodu který nás teďka čeká, takže koukám, že nám čas pěkně letí, tak abych řekl důležitou informaci. A můžeme se tam, myslím, můžeme se tím potom průběžně zabývat třeba v dalších pořadech, řada posluchačů tam.
Yes.
Že tady vlastně jde o to, že teďka nás čeká dekodování folkloru. Vlastně mě tady tohletu práci učili Aztékové, když Aztékové v Mexiku dekodovali synkretismus, vlastně aztecký synkretismus, což je vlastně spojení křesťanství a indiánské spirituality, tak užívali zvláštní ty práce k rekodování vlastně tady těch zvyků, aby dosáhli té původní formy, a ukázali mi vlastně, jak předkové jich zakodovali vlastně tyhle ty staré znalosti do toho celého jakoby folkloru indiánského. Takže oni mi to tam ukázali a já vlastně na základě těch znalostí jsem schopný ty klíče použít v jakýkoliv kultuře a vlastně dekodovat ty původní vlastně věci naspátek k těm původním formám. Takže nás teďka čeká úžasné dobrodružství. Budeme na tom pracovat tým lidí, zhruba tak 15 lidí vlastně, lidi z Moravy, konkrétně z Rožnova pod Radoštěm, jsou tam ženy, které pomáhají velice tady s tím ze školy naší, historici různí a tak dále, dáme hlavy dohromady, jak se říká krásně po česku, a vlastně uděláme dekorování vlastně folkloru a vytáhneme z toho tu starou rituální formu, kterou nám tam ty naši předkové uschovali. A až se nám tohleto povede, což bude trvat nějaký rok, tak vlastně ty formy lidem předáme a vlastně tím obnovíme tu naší tradici starou. Jo. Teď vlastně lidi budou mít svoji starou nauku, která je tisíce let stará, vlastně, která má hluboké kořeny vlastně až vlastně k tomu védskému poli, zoroastrickému a tak dále. Tak my se pokusíme tady tu práci udělat a říkám, jenom jak odkrýváme kousek po kousku, třeba ten oheň, ty runy, tak jsou to úžasné objevy, jako který ty ceremonie budou mít stejnou sílu jako majské ceremonie, jako aztécké ceremonie. Už dneska ty práce jsou úžasné a hlavně v tom, že vlastně jsou to síly, kterým rozumíme, protože jsou s námi propojený fyzicky, s naším podnebím, s naším klimatem. No a říkám, já jsem absolutně nadšený vlastně tím, co se jako odehrává. No, takže ale to pomalinku právě bych rád upozornil posluchače, prostě se vynoří nějaký fantastický informace, že najednou všechno se objevilo, prostě vás to je blbost. Jo. Prostě nic takového není. Ještě před 30 lety existovalo pár záznamů oslovaných prostě v akademických knihovnách a teprve na základě analýz tady těch starých záznamů, no, je to tam, kde to je dneska. I mnoho těch skupin v Rusku to použilo na svůj rekonstrukci vlastně těch rituálů. Takže, ale jsou země, kde se zachovaly živé některé slovanské zvyky, byly velice utlačované, proto nejsou známé. A taková nejbližší země, která je skutečným zdrojem slovanské kultury, je Ukrajina. Jo, na Ukrajině jsou skutečně originální staré slovanské formy, kde nebyl přidán žádný Ježíš, ani žádná panenka Marie. Prostě najdete tam formy, které jsou propojené s Bohem Perunem, s Bohem Velesem, jo, s Ladou, se všemi těmi starými slovanskými bohy v té čisté formě. Takže my spolupracujeme s touhle skupinou z Ukrajiny, vede to akademička Zorislava, z Akademie věd, myslím, že z Lvova. A vlastně je tady ta paní stála u založení slovanského sněmu, který je založený asi 20 let, mám pocit, slovanský sněm, který združuje vlastně ty slovanské země. Takže musím říct, že vlastně máme zdroje a teď bude jenom otázka času postupně začít upgradeovat, začít vlastně vylepšovat ty formy, které my teďka jsme vytvořili. Ale musím říct a potěšit velice naše posluchače, i tebe, Martine, že vlastně ta stará škola, ta skutečná indiánská domorodá tradice našich předků, jo, protože takhle se to dneska nazývá v světě Indigenous European Culture nebo Indigenous European Tradition, jak se tomu říká jako mezinárodně, tak už máme sílu ji zachránit, nezanikne a ani snahy různých jako skupin to jakoby poškodit falsifikátama vlastně nedopadne, jo, protože dneska už i kdybych já už tady třeba zítra nebyl, bych se neprobudil nebo cokoliv by se stalo, tak už těch lidí, kteří ty informace ode mě mají, je tolik, že a i od různých dalších skupin, že jo, jako je třeba rodná víra, to musím vzpomenout, pak je tady vlastně pohanská, česká pohanská společnost, jo, která se zabývá sdružováním lidí, kteří se tím zabývají. No, prostě máme, myslím, že nechci říkat vyhráno, ale máme, máme to dobře otevřené, máme to přístupné a se těším na výsledky té práce, protože říkám, je to úžasný. Jo, vlastně vrátí se nám kus naší české ztracené duše, která byla zatlučená prostě jak komunismem vlastně tou germánskou kulturou, tím druhou světovou válkou, v germánském područí 300 let, že jo, a předtím vlastně ta křesťanská vlastně rekatolizace, která byla násilná, že jo, takže prostě to zanechala hluboké šrámy a tady ti šrámy právě vylečíme si, myslím tím, že ta nová spiritualita vlastně se k nám vrátí. Je to, když se znova nadechneme všichni. Vlastně získáme novou energii, novou sílu. A já to prožívám sám a říkám, já třeba jsem zasvěcen u Máju jako kněz, já jsem zasvěcen v roce 2013 a moje ští kněží mě podporují a vůbec jim nevadí, že teďka nepraktikuju, když jsem zasvěcen u nich, vlastně tu jejich spiritualitu. Že vlastně jdu v rámci slovanství, protože vědí, jak je to strašně důležité vlastně obnovit, zachránit tady ty naše kořeny. No, takže to jsem chtěl říct tak nějak jako trošku na závěr. A teď bych předal chvilku Martin, na tobě slovo.
Já ti děkuji, bylo to krásné a vyčerpávající, i když těch informací samozřejmě, které jsou před námi, aby jsme znovu objevili, že ano, těch je asi nepřeberné množství, takže doporučíme asi i tu školu toho těch slovanských ceremonií, aby jsme se na to koukli a samozřejmě budeme pokračovat i dále v tomto objevování těch našich kořenů, protože bez nich prakticky my nevíme a není to jenom problém samozřejmě jenom České republiky nebo Česká a Slovenska, ale vůbec celosvětově lidé nevědí, co se s nima děje, kam zase, odkud jdou, kam jdou, kde jsou. A spousta dětí i náctiletých to dneska řeší nějakými psychofarmaky, jejichž nárůst a distribuce se neustále zvyšuje. A to je zase něco špatně. Já bych tady v tom všem viděl i v tom slovanství právě vrátit nám ty kořeny, aby se to všechno ustálilo a aby jsme zase věděli kudy kam a i ty naše děti, aby byly vedeny k tomu, hele, pocházíme odsud a zkus se na to kouknout takhle, protože zase, přesně jak jsi říkal, stovky a stovky let, ne-li tisíce let se proti slovanství tady brojilo všem možnými způsoby, stálo to nespočetné množství životů a utrpení a zkrátka Slované někomu jako tedy největší národ nebo etnikum děsně vadí, děsně.
Je to tak, no. Je to tak. Myslím si, že dnešní jakoby, možnost, která je úžasná, která jako třeba já jsem člověk z města, který jsem narodil ve městě, vyrůstal jsem normální městský život, který mám moc rád, mě prostě vyhovuje, mám rád, že v přírodě, že jsem i v divočině, mám to srovnání, jo, a život v divočině pro mě, pro člověka z města je prostě prakticky nemyslitelný. Jsem si to vyzkoušel zhruba jako půl roku žít jako tvrdé divočině v Mexiku a myslím si, že právě darem dnešní době je to, že můžeme praktikovat tady ty staré vlastně tradice i při tom městském životě, že vlastně žijeme svůj normální život a zároveň jakoby jsme schopni prohlubovat vlastně tu vědomí a tu spirituální schopnost nebo znalost vlastně i během tohle života vlastně toho městského, což je super. Jo, což se dřív vlastně tady jde přímo z přírody a my jsme schopni ty mosty dneska protáhnout z toho města k té přírodě, což je jako pro lidi je dobrá informace v tom, že se nemusí být jakoby vyděšení, aby mohli praktikovat nějakou starou tradici, musí opustit jakoby města a to tak není, no, že to je prostě náš způsob života, tak žijeme dnes, to je dobré respektovat a stejně tak používáním nových technologií vlastně díky, že jo, internetu a všeho tohohle jsme schopni jakože dneska předat veliký množství informací, ale jak si říká, dobrý sluha, špatný pán. Takže dneska jako máme velkou výhodu v tom, že si můžeme jako jemně užívat vlastně vliv těch tradic a pomalinku to začít obnovovat a netlačit na pilu, že jo, úplně do klidu. si začít prostě s tím hrát a myslím, říkám, že největší radost tím z toho měli děti, úplně celoplošně, prostě ty, jako, pro ty to bude veliký obrat, veliká, vlastně, veliký bohatství vlastně i rozvoj ducha. No.
Výborně. Výborně, výborně. Tak.
Zeptat, jak to vypadá tady s námi časově, kolik máme ještě času, jestli, no, jestli no, vlastně koukám, že už máme hodinu za sebou.
Hele, klidně můžeme ještě 15 minutek do těch 16 hodin a 20 minut.
Jo, dobře, tak jo. Jenom já jsem teď vlastně tady v prostředí, kde jsem měl tu hodinu možnou, a už tady jsou lidé, že možná tady bude trošku slyšet nějaká konverzace, co to nevadí.
Zatím ne, občas je tam slyšet nějaký cinknutí nebo něco, asi kavárna nebo čajovna, ale dobrý.
Stanice vody, co máš? Stanice vody, díky. Takže já bych možná tě vyzval, jestli bys mi nechtěl nějakou otázku, jako ohledně něčeho, co by tě zajímalo, nebo možná pro mě nejsnažší tě dělat odpověď na nějakou otázku, jestli ti něco vyvstanulo na mysli, nebo...
Tak, jelikož jsem si hrál s těma písničkama, tak to moc ne, ale už jsem přišel na to, proč nám to nešlo, nebo mě to nešlo. Ale zkrátka samozřejmě vidíme a zmiňoval jsi to, že se vždy šlo po těch kněžích, že ano, po těch žrecích, protože ty měli to vědomí. Já bych tady chtěl zmínit, jestli se k vám dostalo ohledně toho, když tady byl na přednášce Arnoš Vašíček, záhadolog, tak on právě zmiňoval i, což mě udivilo, zmínil i jakoby propojení právě toho slovansko-árijského vědění, nebo spíše asi těch provázaností té kultury. Aniž by, nevím, jestli na to na schvál odkazoval, jestli to někoho trkne, tak on zkrátka mluvil i o bábovce, proč má forma na bábovku takovýto tvar s tou dírou uprostřed. A že v určité části Indie se to používá jako obětina. Přesně tenhle tvar nikde jiné na světě, kromě tedy Čech a části Indie, by to nemělo existovat. A přesně tenhle tvar se používá jako obětina pro jistou bohyni s tím, že to dávají dívky, když chtějí otěhotnět a žádají jakoby požehnání z vyšších míst. A pak vlastně mluvil i o tom, o bílém koni, Přemysl Oráč, kněžna Libuše, a že velice, velice podobná báje je zrovna o tom bílém koni, který dva týdny někde lítal, když jim jakoby nějaký ten vrchní, teď nevím, jak to nazvat, nějaký, dneska by to byl nějaký šéf, že jo, správce, takže dva týdny lítal a na čem území, na koho území byl na konci po těch dvou týdnech, tak ten se stal tedy novým jakoby vůdcem nebo vedoucím. No. Takže i tady to provázání velice známe a on to porovnával i do těch číslovek, že ano, za devítka pro nás, devatero horami, devatero řekami a další.
Jo, je to tak, no. Tam to, v to propojení s tou Indií tam je velice hluboké a spousta věcí, které ani já třeba neznám, spoustu lidí zná, jako o té Indie a podobnosti vlastně jako s našima podmínkama. Ten bílý kůň vlastně tam je taky v sanskritu uveden, v Upanishádách vlastně, teďka nevím která, myslím, že to opět jako Rigveda, že myslím, že v Rigvédě je vlastně je tam verš, kdy vlastně ten bílý kůň je vlastně metaforou slunečních božstev, kdy vlastně ten bílý kůň putující vlastně po nebeské báni určuje tok času a vlastně řídí cykly. Je to vlastně posel těch denních sil. A v tom sanskritu se vlastně tady ten bílý kůň jmenuje Vivašvant. Přímo v tom sanskritu, což je fakt legrace, protože my samozřejmě známe. Jo, tak už asi víš, kam mířím, že jo, ta propojenost, jo, že vlastně jakoby severoněmečtí Slované, vlastně Německu jsou taky Slovani, že jo, severní Německo, tak tam měli boha Svantovíta, jo, a tady ten kult toho Svantovíta sahá až vlastně po Českou republiku a je to samý, ten obsah těch slov je to samý, jako ten Vivašvant vlastně z toho sanskrtu, že říká se dokonce, že chrám svatého Víta byl schválně takhle vytvořen ten víc, protože tam lidé uctívali právě toho svantovíta. No, tak aby se překryl vlastně ten původní kůl, který tam byl, tak vytvořil se vlastně název víc, chrám svatého víta. Svatý víc, svantovít, ale to je jasně podobný.
A, to je zajímavý, to je paráda. Ta, teď slyším některý, jak budou křičet, ale to je jedno, samozřejmě zase je to na vás, abyste lidé studovali, protože my vám tady můžeme zase poukázat jenom nějakou možnou cestu, že ono nějaký směr a je zase na lidech, na samotných, na posluchačích, jak se k tomu postaví a zda je to osloví a zda tím půjdou, nikdo je do ničeho netlačí. Netlačí, je to každého právě ta svobodná volba, jeho svobodné mysli, nebo kdo by chtěl. Pardon, to byl můj mikrofon, duše, ducha, tak, aby jsme se na to koukli, takže zkrátka lidé, tady máte něco, my vám to takhle předáme, no a co už si uděláte vy, to je na vašem rozhodnutí.
Je to tak, no, takže těch, ta svoboda, myslím, že je velice důležitá, to je jako, si myslím, že právě ta možná otázka těchto díla, těch slovansko-rychlých vět, které vychází z nějakých zlatých desek, tak jo, přesně já jsem byl jednu dobu, úplně jsem bojoval proti těmto lidem, že jsem věděl, že to je falsifikát, že vlastně jako mi manipulujou tu veřejnost a jsou vlastně i částečně zneužívaný nějakýma tajnýma službama z Ruska, takže jo, v Rusku ta společnost fakt jako má dost odstrašující základy. Nicméně dneska vidím, že je velice důležité, aby každý dostal prostor jakoby se vyjádřit a prostě říct, jak to cítí, protože fakt jsme každý v jiném fázi vývoje a myslím si, že potom jakoby paradoxně každý člověk má co říct k tomu celému, jo? Že i na každém žbrchu pravdy trochu, jo? Nebo jak se říká.
Tak, jo, tak, prostě... tak.
Jo, prostě ta svoboda jako je důležitá, kdybychom se chovali stejně jako křesťané před námi, tak bychom ničeho nedosáhli, prostě třeba udělat prostě tu změnu a ty chyby, prostě, které byly učiněny v tom poli prostě za těch stovky let, tak jako už jenom opakovat. Takže tohle je myslím, že velice důležitá informace a to vzájemné obohacení a takový ten kvas, ten růst potom z toho kompostu, který se vytvoří, je potom velice rychlej. Když se prostě vytvoří dobrý podloží, tak se z toho roste rychle a ten vývoj tam musí být prostě přes různý zatáčky, odbočky a zase jako příchod na zpátek, protože jak to prostě nejde. No a ta Indie, ta si myslím, že je klíčová. No, ta Indie je prostě pro nás, jo, ta původní indická kultura. Vemte si, kolik lidí tady dneska, kolik žen tady můžu cvičit jogu dneska třeba. Tak je tady nárůst vlastně zájmu o prostě buddhismus, o jogu. Takže to máte vlastně jako, že o hinduismus a buddhismus. Tady ty dvě velice staré školy z Indie v Čechách jsou prostě absolutně populární. Tady není člověk, který by neznal Dalai Lámu. Nebo prostě jeho nauky a prostě kusty jogový, že jo. Prostě jsme jako, se dokonce říká, že u nás jsou někteří jogoví učitelé lepší než Indy, protože tam se to prostě už stalo do té sféry populární, hodně komerční, takže u nás je spoustakrát, spousta lidí říká, že u nás může člověk zajít na kolikrát kvalitnější hodinu jogy než Indy. Takže prostě je docela legrace a je to asi tak, takže jo, to naše propojení s tou Indií je dobrý a myslím si, že je zdravý. Jo. A zase si dá pozor na tu věrohodnost. Jo, jít po těch jako fakt starých věcech, jo, původní, které jsou ověřený. Jo. A to je třeba i Ayurvédy. Tam prostě jsou věci, které jsou nám blízký. Jo. Takže jo, i ty informace. Jo. A ta Vedanta Upanishady, to si myslím, že je hlubokým zdrojem. Prostě věci, které my známe jakoby z prostoru, ale nevíme, že jsme byli někde napsaný, takže u něj to tam skutečně jako napsaný je. No, jednoho takového přítele, který se tím zabývá, který právě, když jsme podrobovali analýze knihu Velesovu a slovansko-arijské vědy, vlastně to dílo, kde byl i docent Merunka Zaseda, byl tam právě můj přítel Agnevarma, který je vlastně odborníkem na sanskrt a byli tam zástupci vlastně Univerzity religionistiky v Pardubicích. Takže vlastně tam jsem viděl tu hloubku, která vlastně a ty vrstvy, jo, toho vývoje vlastně, toho pojímání vůbec jako obsahu slov, jak ho vnímali vlastně lidé v Indii a jak vnímají vlastně ty samá slova lidé dnes, což je absolutní úpadek vlastně to, co dřív ty lidé vnímali jako slovo s obsahem velice posvátným, tak dneska už zůstalo jenom to slovo a lidé se jakoby přimkli na, signifikantní význam toho slova. Takže tohle tom krásnou práci provedl pan, teďka myslím, že to je pan Horák. Pan Horák, který vlastně udělal analýzu vlastně toho vývoje toho jazyka v indoevropské kultuře a je vidět vlastně ten vývoj. Takže když půjdeme naspátek té Indy, tak odkryjeme i původní významy slov vlastně a tím pádem můžeme vlastně jít do hloubky v té češtině. No. Spoustu českých slov vlastně ten význam mají, akorát my o tom nevíme. No. My to máme jako na vyjadřovací prostředek.
Jít tu vlastně k těm kořenům, že? Zase se k tomu věcíme, že
to tak,
hledat. Výborně, Zdenku, hele, rozloučíme se, já tam pustím teda ještě tu živu. Jestli můžu, protože všechny ostatní už také by měly být předělány, už by nám měly krásně jíti. Takže toto byl Zdeněk Ordelt ze Slovanského kruhu ohledně vlastně těch našich kořenů, kam až sahají, čeho se můžeme chytit, nebo bychom se měli chytit, pokud to uznáte za vhodné. A můžeme vlastně zmínit ještě nadcházející akci Ty ohně? Zase klidně.
Určitě, já bych rád pozval lidi, jestli mají zájem se zúčastnit takového pokusu vlastně o to vlastně propojení toho původního slovanského světa a toho moravského folkloru, tak budu pořádat v centru Parma Farma na Moravě vlastně příští neděli 30. vlastně tam bude Noc ohňů takzvaná, kde se bude slavit síla ohně a síla plodnosti země. A právě použijeme některé formy z folkloru v kombinaci vlastně z toho právě původního slovanského prostředí, což je prostě úžasná síla. Jo? Takže lidé jsou zváni, kdokoliv, i z rodiny s dětma, dá se na té permafarně spát, tam je velká kapacita ubytovací, takže po akci se tam dá vyspat. Nebo v přírodě, že jo, tam není problém. To není žádný problém a samozřejmě ty informace jsou nalezení na stránkách slovanského kruhu. .cz.
Tak, výborně. Takže my se pro tuto chvíli rozloučíme. Já děkuji Zdenkovi Ordeltovi a přeji krásný den a těším se zase na pokračování o Slovanech.
Já také děkuji, ručím se s tebou, Martine, děkuji ti za prostor a zdravím všechny posluchače a přeji hodně štěstí na hledání, při hledání jejich vlastních kořenů a vnitřní síly. Tak sláva rodu a díky.
Díky, sláva rodu. Mějte se krásně a za chvilku jdeme ještě na zprávy.
Živá život dává, děkujeme za život. Živá život dává, za život, život dává. dává. Děkujeme za život. Živa život dává. Děkujeme za život. Živa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.